Puheen aamuun käynnissä. Juhani Kenttämaa, Linda Vettänen ja meidän tämän aamun vieras sinun kanssasi täällä.
Yle Puhe, aamun vieras.
Hän on viestintäjohtaja, koulutukseltaan juristi, myöskin bloggaaja, urapukeutuja, blogin pitäjä ja tuoreen urapukeutujen opaskirjan kirjoittaja Ulla Rask. Huomenta vielä.
Huomenta.
Tuossa on aamun aikana puhunut siitä, että mun mielestä musta vaikuttaa siltä, että tämä kirja on ikään kuin semmoinen pieni käytännön kädestä pitävä opas, jossa kerrotaan, että miten pukeutumiseen kannattaisi suhtautua ja mitä sitä kannattaisi miettiä, jos ei halua varsinaisesti harrastaa pukeutumista tai keskittyä liikaa siihen vaikkapa muodin seuraamiseen. Onko mä ollut oikealla jäljellä? Minkä takia sä oot kirjoittanut urapukeutujen oppaa?
No ensinnäkin sä oot ihan oikealla jäljellä. Siis mä pitkään harkitsin, tai siis sen nimen keksimen tälle kirjalle oli itse asiassa niin kuin kaikista vaikeinta ja koko ja blogille samaten, että mulla oli oikeastaan kaikki muu mietittynä, mutta nimi puuttu. Ja mä pitkään mietin tällaista, että pukeutumisopas ihmisille, joita ei pukeutuminen kiinnosta, mutta työ kyllä. Okei, ei ehkä paras otsikko.
Vähän pitkähkö.
Mutta siitä on oikeasti kyse. Että monesti kun me mietitään pukeutumista, niin se menee heti muotipuheeseen, että on kysymys muodista. No mä oon viestintätyyppi ja mä katson tätä siitä viestinnän näkökulmasta. Ja aina meillä on jotenkin vähän semmoinen niin kuin perinteet. Tässä on taas nämä suomalaiset perinteet. Meillä on vähän rumaat ne vaatteilla, koreilee. Mutta ei pukeutuminen ole mikään koreilemisasia. Että siis se on ihmisten sosiaalista viestintää, varsinkin semmoisille ihmisille, joita he ei niin hyvin tunne. Että sen takia, miksi me ollaan kotona niin kuin verkkareissa ja semmoisissa. Siis että miksi me ollaan kotona erinäköisiä kuin silloin, kun me ollaan ulkomaailmassa. No sehän johtuu siitä, että me läheiset ihmisethän tuntee meidät. Ja sitten tietyissä vaatteissa on myös mukava olla. No mä ajattelen sitä sille, että sen ulkomaailmalle tarjoiltavan työminen ja sitten vielä tämän verkkarimukavuuden voi yhdistää. Että mulla on siitä itse asiassa just itse asiassa eilen kirjoitin vihdoinkin valmiiksi vähän semmoisen pitkään taustatutkimuksesta tai semmoista blogautuksesta, jossa olisi niin kuin tämmöisiä uuden tyyppisiä työvaatteita, jotka on niin kuin oikeasti sekä mukavia että sitten hyvän näköisiä. Siis sillä lailla, että niistä voi tehdä vähän virallisempia ja sitten vähän niin kuin ei epävirallisempia.
Niin siis tämmöisestä työ- tai urapukeutumisesta tulee aika nopeasti mieleen just joku blazeri ja ehkä joku kotelomekko ja kynähame.
Niin, se on vähän kumma juttu, koska aina kun ihmiset lähtee tuosta tulokulmasta, niin sitten mä aina kysyn niiltä, että kuinka monta ihmistä sä tunnet, jotka oikeasti pukeutuu niin? En mä tunne ihan kauhean montaa. No. Siis ja mä just mietin, että mä olen 18 vuotta työelämässä. No, Baltiaralla. Mä olin siinä välissä äitiyslomalla ja tosiaan opiskelin vielä vähän lisää, mutta silloinkin mä tein friikkuhommia. Mm. Mä olen ollut siis virallisissa organisaatioissa, niin kuin epävirallisissa, yksityisellä puolella, friikkuna, asiantuntijana. No nyt mä oon tällaisessa niin kuin johtoasemassa. Mä olen niin kuin tosi monesta näkökulmasta jo nähnyt, että minkälaista on. Ja en mä kyllä tiedä juuri ketään semmoisia blazerityyppejä.
Mutta jostain syystä tämä pukeutumisasia vähän niin kuin nostattaa niskavilloa helposti pystyä, että halutaanko nyt, että kaikki on jostain samasta muotista veistettyä. Niin
aina jotain maolaista.
Niin, että nyt kaikille samanvärinen jakkupuku päälle.
No ei. Mitäs iloa siitä nyt olisi, jos me oltaisiin kaikki samannäköisiä. Ei päinvastoin siis mun koko tulokulma on se, että ja mistä tämä mun koko kirjaprojekti lähti, en mä mikään pukeutumistyyppi ollut koskaan, mutta että just se, että kun mä olin itse tosiaan, mä olin 35, kun mä tulin tämän mun toisen opiskelukeikan jälkeen ja takaisin työelämään, mulla oli 2,5-vuotias lapsi pyöri siinä niin kuin jaloissa ja oli kaikki mahdolliset semmoiset arkihaasteet, ei ollut oikein rahaakaan, kun, no ei tietenkään kun. Ja sitten mä olin tosiaan, kun mä olin opiskellut ja mä ajattelin, että nyt mulla alkaa niin kuin vähän, niin kuin, ei nyt uusi ura, mutta siis sillä lailla niin kuin uuden tyyppinen rooli työelämässä. Ja sitten mä olin ollut niin nuori, kun mä olin 23, kun mä menin ensimmäisen kerran töihin, niin mä olin ollut aina vähän sitten se toimiston nuorin. Ja päässyt, en mä niin kuin oitenkin ajatellut, että se edes koskee mua. Mä pääsin aina vähän silleen helpolla kaikesta. Eikä mä en kokenut, että mun kohdistuu niin kuin pukeutumisen suhteen mitään hirveitä odotuksia. Tietenkin tajusin myöhemmin, että mä olin myöskin siis luovalla alalla. Mä olin kustannusmaailmassa, niin siellä on taas käytännöt on ihan toisenlaiset. Oma silloinen esimieheni taas nyt, kun jälkeenpäin sitä ajattelin, niin oli tosi staili nainen. Tekemättä itsestään mitään erityistä numeroa. Mutta että tosiaan niin se, että kun mä ajattelin, että okei, että mulla on niin kuin mukavuusalueella, niin mä olin silloin just farkuissa ja leggingseissä ja tämmöisissä niin kuin isoissa neuleissa ja maihareissa ja lenkkareissa. Että miten mä niin kuin tämän mukavuuden ja sitten sen kuitenkin sen, mitä työelämässä vaaditaan, niin miten sen saa yhdistettyä sillä, että se tuntuu omalta.
Niin no niin, kun toi on se haaste. Tuossakin on varmaan vähän eri vaiheita. Tässä kirjassa nyt puhutaan aika paljon naisten pukeutumisesta nimenomaan. Ja se on selvästi...
Mä en tiedä miesten pukeutumisesta yhtään mitään. Siis se on se syy, miksi mä en kirjoita siitä.
Joo, mutta huomaa sen, että siinä on vähän eri kausia. Että parikymppisenä ehkä sitten, mä tiedän, menee just tuommoisella, millä on siihenkin asti mennyt. Ja sitten toisaalta tietty yksi ääripä on se, että sitten yhtäkkiä haluukin pukeutua kuin aikuiset. Mm. Ja sitten ei sekään nyt näytä ihan välttämättä semmoiselta, että se olisi luontevinta. Mutta et ehkä huomaa sitten, että kolmekymppisenä ammattilaisena, kun on jo jossain vaiheessa sitä työelämää, niin siihen asti, kun on mennyt vähän semmoisella katumuotimeiningillä, niin sitten pitääkin tehdä jotain asialle. Joo. Se ei enää toimikaan.
Joo, ja tämä oli just se vaihe, missä mä olin silloin. Ja sitten se tuntui jotenkin aivan hirveän vastenmieliseltä se ajatus sellaisesta kultanappiblazereista tai semmoisesta, että minkä ihmeen roolia sitä vetää päälleensä. Enkä mä oikein, siis sitten mä ajattelin, että en mä voi tehdä mun työtä hyvin, jos mulla on semmoinen olo, että mun pitää olla joku muu kuin mä oon. Ja siitä tämä homma lähti. Ja mähän olin sitten, että no okei, totta kai joku on kirjoittanut tästä näin, että ihan varmasti on, mutta mä kävin siis kirjakaupat läpi, mä kävin kirjastot läpi. Sitten siinä vaiheessa mä aloin olla aika epätoivonen, että eikö tästä niinku todellakaan ole mitään missään. Ja sitten mä rupesin tilailemaan Amazonilta, niinku, koska se oli painopaikka, mistä mä löysin, niin mitään, mikä osuu vähän sinne päinkään. Mä loppujen lopuksi, niin niitä on varmaan, en mä tiedä, 20-25 kirjaa tähän mennessä, mitä mä olen oikeasti lukenut ne kaikki.
Että ei suomalaisia kirjoja.
Joo, siis jenkkikirjoja pääasiassa ja niissä on niin kuin, mikään niistä ei oikein ollut semmoinen, että kun mä oon vanha kustannustoimittaja, niin mä olisin ajatellut se, että jos mä olisin löytänyt semmoisen, niin mä olisin tietenkin heittänyt johonkin kustantamoon, että hei, kääntäkää tämä ja tehkää. Mutta kun ei niistä yksikään oikein ollut semmoinen, että sitä olisi voinut soveltaa, että niissä oli tosi paljon kyse aina semmoisesta niin kuin stailaamisesta. Okay. Ja se stailaaminen on tietenkin tärkeää, jos on jotenkin haluaa etsiä omaa tyyliä, mutta kun meillä on myöskin muotilehdet täynnä näitä stailausjuttuja ja ja sitten kun mä ajattelin, että niin, mutta siis mitä ne on ne vaatteet ja montako mä tartten. Et se jotenkin, kun mä venin sen niin kuin oman osaan, mä tajusin, että mä en osaa tätä ollenkaan. Että kuinka niin kuin se, kun tämä on kuitenkin oma kokonaisuutensa, se niin kuin työvaatteet on eri asia, kun sitten mä edelleenkin kuljen niissä lenkkareissa ja leggingseissä kaikki vapaa-ajat. Että mä jotenkin ajattelin, että tämä on nyt tämmöinen työrooliasia. Niin semmoista niin kuin... Että mä rupesin sitten ihan vaan laskemaan, että näin tämä toimii, että okei, noin monta tarvitsee. Ja sitten mä olin aika järkyttynyt sitä, miten vähän sitä loppujen lopuksi tarvitsee vaatteita.
Mm. Joo, että mitä vaatekaapista pitää tavallaan löytyä, että se homma toimii.
Mutta tässä vaiheessa mä haluan tietää, koska mä oon semmoinen ihminen, joka pukeutuu töissä ja kotona suurin piirtein samalla tavalla. Vähän ehkä mietin aamulla sitä rytöläjää, pitoisten vaatteiden ja sitä, että minkä laittaisi tänä päivänä päälle, ettei koko ajan joku ajattele, että ollaan aina samat vaatteet päällä. Mutta se, että minkä takia tämä urapukeutuminen on nyt niin tärkeä asia. Meillä on kuitenkin tietotyöläisiä, jotka on tullut tutuksi, että ne ohjelmoivat huppari päällä. Mm. Ja tämmöinen niin kuin kulttuuri on tullut myöskin, että siellä ei tosiaankaan mietitä, että minkälaisessa vaatteessa ollaan, vaan ollaan koko ajan samassa, että annetaan työn puhua puolestaan. Ei se, miltä mä näytän. Mutta minkä takia Ulla Rask, tämä urapukeutuminen nyt on niin oleellisen tärkeä tänä päivänä?
No tossa sä otit nyt, kiitos, sä otit tosi hyvän pointin esille. Ja se on se, että siis nimenomaan niillä aloilla, mistä me tällä hetkellä nähdään suurimpia siis menestystarinoita, jos IT-ala, peliala esimerkiksi, niin sinne pitää pukeutua sillä lailla, niin kuin näyttäisi siltä, että ei ole miettinyt sitä ollenkaan. Että sä et voi mennä, jos täällä ihmiset hilluisi, niin kuin just kynähameessa ja jossain kultanappiblazerissa tai edes niissä, mä käytän itse mekkoja niin kuin nykyään aika paljon semmoisessa, kun mulla on sellaisia tilanteita, missä semmoiselle on paikka, että missä muut niin kuin miespuoliset on niin kuin niin sanotusti kovat kaulassa, niin en mä voi olla siellä siis tavallaan, mun täytyy olla niin kuin sitä samaa settiä.
Siis uskottavuuskysymys
on. Uskottavuuskysymys on, mutta se, että mikä on milläkin alalla uskottavaa, niin se on eri asia. Ja meillä on tosi paljon siis, ihmisillä on hienoja uria esimerkiksi tutkimuksessa ja just niin kuin teidän kaltaisella niin kuin media-alalla, luovalla alalla, ylipäätänsä IT-alalla, niin sielläkin on se tietty koodi ja se koodi on niin kuin tämä rentous. Ja siihen täytyy taas sitten niin kuin mukautua myöskin. Että kyllä mä oon kuullut näitä juttuja siis näistä niin kuin entisistä esimerkiksi pankkialan ihmisistä, jotka on siirtynyt startup-maailmaan, jotka on joutuneet, niin kuin mä kuulin yhdestä 50-vuotiaasta miehestä, joka siis kasvatti tukan, että pois siitä lyhyestä. Sitten niin kuin vaihtoi semmoiseen shakkiruutublazeriin, niin kuin sieltä tummasta puvusta, teepaita päälle, lenkkarit jalkaan, just ne, mitkä on Tukholmassa muotia, ja farkut, joka oli hälle täysin vierasta. Mutta se, että ei hän kukaan ottanut häntä tosissaan, jos hän ei näyttänyt siltä, että hän kuuluu siihen maailmaan. Ja tämä on se pointti. Mm. Ei se, että olisi jotkut oikeat vaatteet, jotka on universaalisesti oikein, vaan jokaiselle alalle on olemassa tietty koodi ja jokaiselle työpaikalle vielä erikseen.
Mutta mikä tämä 35-vuotiaana huomasi, että pitää alkaa pukeutua erillä tavalla? Mikä tämä juttu, tämä ikähomma on?
No siis mä vaan olin poissa työelämässä. Niin mä olin siis friikkuna vuoden, kun mä olin siitä, kun mä olin 29, niin siihen kun mä olin 35. Ja sitten kun mä olin siihen asti, kun mä olin niin kuin aikaisemmin, niin mä olin nimenomaan siellä kustannuspuolella, missä on tosi rentoa. Ja sitten kun mä olin kolme femma, vaan satuin olemaan silloin. Ja sitten mulle tuli ehkä pientä ikäkriisin poikasta siinä myöskin, mutta että oli semmoinen, että okei, että nyt mä en ole enää se työpaikan nuorin. Ja sitten mä vaihdoin alaa sen takia, että mulla oli tämä toinen tutkinto. Niin kun mä olin tosiaan, se mun eka työpaikka oli tosiaan lakitoimisto, niin vaikka se oli pieni, niin siitä huolimatta mä koin aika, kun mä menen haastatteluun ja siellä ollaan puku päällä. Ja mä ymmärsin, että niin tämä on tämä meininki, että nämä on puku päällä, niin mitäs mä sitten tässä teen. Että se johtuu ihan tästä, että mun täytyy niinku sopia tähän maailmaan.
Ei se, että sun tuu tiettyyn ikään, niin sitten pitää ottaa vähän vakavammin tämä pukeutuminen.
Ei, no ihan niin kuin tämä 50 entinen niin kuin pankkiiri, niin, silloin kun hän siirtyi startup-maailmaan, niin hän niin kuin sopeutui siihen.
Poina mun vieraana on siis urapukeutujan opaskirjan kirjoittaja Ulla Rask. Ja mennään nyt ihan konkreettisesti, miten tämä temppu sitten tehdään? Sä oot luokitellut tässä kirjassa vaatteita ydinvaatteisiin ja sitten rakennevaatteisiin muun muassa. Se on yksi ohjeistus, millä sä kehotat rakentamaan tämmöistä niinku työuniformua, joka on sitten kans aika kiinnostava konsepti.
Niin, joo, siis tämä uniformuhan ei ole mikään mun oma ajatus, se täytyy niinku sanoa, että se tulee joko silleen niinku subtekstinä tai sitten ihan auki kirjoitettuna. Ja nykyään siis jo ilokseni niin kuin monissa niin kuin vaatekaupoissa on jo sellainen your work uniforms, ihan mahtavaa. Eli siis se ajatus siitä, että miehet on tässä niin kuin ollut tosi paljon parempia, että on semmoisia niin kuin hyväksyttyjä asuyhdistelmiä. No se puku on tietenkin kaikista tyypillisin, sehän on ihan selkeä uniformu. Ja sitten on myöskin siis rennompi, että okei, jos sulla on blazereja, jotkut farkut esimerkiksi, se voi olla toinen niin kuin tämmöinen niin kuin asutyyppi. Mutta koska me naiset ensinnäkään ei tykätä, että meille sanellaan mitään, me halutaan niin kuin valita itse, niin se täytyy, sen takia se täytyy mun mielestä sen sijaan ajatella, että okei, että on nämä tietyt tyypit, vaan se, että niin kuin siitä itsestä lähtien ja sitten siitä, että mikä on itsestä kivaa, minkälaisia työpäiviä on. Ja niitä ei yleensä, kun niitä rupeaa miettimään, niin ei niitä niin monenlaisia ole. Että yleensä on se tietynlainen niin kuin rennompi päivä, oli se sitten vaikka jos sä oot paitettu paljon etänä, niin sun kotipäivähän nyt, no se on nyt niinku ihan, sit sä oot ihan, se on ihan sama.
Eli sit etkö se on mukaan tehokkaampi, kun sä vedät silloin ne työvaatteet päälle?
No mä en uskalla, että toi varmaan ihan riippuu, kenestä on kyse, että jokuhan voi olla ihan siellä niinku verkkareissa kaikista tehokkaimmillaan. Tietenkin se, että jos on niinku niitä hupaisia esimerkkejä siitä, että ollaan video niinku konfassa ja sitten on niinku hyvä paita täällä, mutta ei ole välttämättä housuja ollenkaan.
Et se kannattaa mainita ennen sitä videopalaveria. Niin,
onko kaikilla nyt housut jalassa? Joo, se on se ehkä jo vähän liikaa, mutta niin, et miettiä sitten, minkälaisia työpäiviä oikeasti on. Sitten mistä vaatteista itse tykkää. Ja sitten vähän rajaamaan sitä, että mä ainakin aikaisemmin pyrin aina ostamaan niin aina jonkun erilaisen vaatteen. Ja se ongelma oli aina se, että jos mulla oli kiva paita, niin mulla oli, sitten ei ollut välttämättä siihen sit niin kuin sopivaa alaosaa. Ja sitten jos oli jotkut kivat kengät, niin vaan yksi asu kävi sen kanssa. Että oli paljon vaatteita, mutta ne, niin kuin, ne pelasi huonosti yhteen. Ja tämä uniformuajattelu, kun se kuitenkin vaan liittyy vaan työelämään, niin se, että muutamalla, siis mä sanon, että kaksi on niin kuin hyvä määrä, yhdelläkin pärjää, mutta niitä voi olla useampiakin. Niin on vaan se, että okei, että mulla on niin kuin tämmöisen rennompaan päivää, mulla on vaikka paita ja housut. Joku semmoinen, mikä tuntuu itsestä kivalta. Oli se sitten, jotkut tykkää paitapuseroista, toiset tykkää niin kuin pitkähiästä teepaidasta. Ei se ole se pointti. Siis kaikista niin kuin vaatetyypeistä löytyy niin kuin hienompia vaatteita. Tai siis se, niin kuin se oikea vaate, vaatetarjonta on niin paljon, että sieltä kyllä löytyy sitä. Kysymys on ihan siitä, että mikä itsestä tuntuu kivalta. Ja sitten, että mikä on semmoinen niin kuin vähän niin kuin jotenkin tärkeimmän päivän tai semmoisen, kun jotenkin on enemmän ehkä esillä, niin mikä on sitten sen päivän vaate ja mikä on itselle kiva. Ja sitten pidättäytyy vaan niin kuin ehkä niissä tyypeissä. Niin sitten sinä päivänä, kun sulla on rennoppinen päivä, niin mä ajattelin, että tänään on mun housut ja paitapäivä. Ja sitten mä otan näin, mulla on 5 paitaa, mulla on vaikka 3 housut ja mä otan niistä on aina sitten, niitä on pitää olla sen verran, että niitä on aina puhtaana. Siis ihan siis tosi käytännöllinen. Niin sitten sun ei tarvitse niin hirveästi miettiä aamulla, että mitä ihmettä, vaan enemmänkin, että mitä näistä, mitä mä oon jo etukäteen miettinyt. Ja tää on se uniforma-ajattelu, ei sen kummempaa.
Ja sitten siellä on myöskin tämmöiset selkeät ohjeet siihen, että miten tätä väriasiaa kannattaa miettiä, että on 4 perusväriä ja sitten muutama tehosteväri?
Joo, no tässäkin tulee taas siihen yhdisteltävyyteen. Siis totta kai, sitähän on, kaikki mun ajatukset on niinku vaan semmoisia lähtökohtia omalle ajattelulle. Että tämän voi ottaa ihan tällaisenaan käyttöön tai sitten niinku miettiä, että miten itse siihen suhtautuu. Jotkut ihmiset tykkää räväkämmistä väreistä, toiset vähän neutraalimmasta. Jotkuhan, siis mulla on tuossa kirjassa esimerkki yhdestä mimmistä, joka pukeutuu vaan siis ensinnäkin ihan samoihin vaatteen valkoiseen paitaan, mustiin housuihin. Pienellä twistillä, hän on semmoinen musta rusetti. Ja hän on vielä luovalla alalla.
Joo, New Yorkilaisen menestyvän mainostoimiston johtaja.
Graafikko. Siis, joo, hän okay. on joku he, joo. muistaakseni. Mutta hän on itse asiassa nyt äitiyslomalla, mä seuraan häntä Instassa. Niin tota, mutta joo, hän päätti, että hän ei halua tätä asiaa niin kuin käyttää siihen liikaa aikaa. Ja tota, Jenkeissä vielä, sehän herätti siis aikamoista niin kuin keskustelua, mutta hänestä tehtiin juttu, josta tuli ihan semmoinen ilmiö tässä hänen niin kuin hyvin niin kuin ankarasta uniformupukeutumisesta. Mutta se kuvaa vaan, että on tätä niin kuin ongelmanratkaisua, niin siitä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Mutta noista väreistä vielä, että kun niitä on vaan tiettyjä, niin sitten kun niitä ostaa vaan niitä, silleen, niin sitten ne yhtäkkiä rupeaa, niin kuin se tavallaan, niin kuin se on semmoinen viimeinen lukko tavallaan siinä uniformussa, ne rupeakin niin kuin funkkaamaan tosi hyvin sitten ne vaatteet yhteen. Sitten sä voit ajatella, että okei, mulla on vaikka, niin kuin mullakin on nyt punaiset housut.
Niin mun pitää siis heti katsoa, että mitä sulla on päällä. Sulla on tuommoinen musta paitapuisero, jossa on tuommoinen solmu tuossa edessä, siistiä suora leikkaus. Ja sitten, siis ne on kyllä luumuväriset mun mielestä
joo,
nuo housut.
Joo, luumu on varmaan joo. Ja sitten mulla on tämmöiset niin kuin luumuväriset lenkkarit
niin
myöskin.
Niin onkin, koska juoksukenkä henkiset.
Joo, siis koska mä kuljen siis kaikki matkat edelleen. Mä en mun lenkkareista suostu luopumaan. Että mulla on töissä sitten niin kuin sisäkäyttöön tarkoitettuja kenkiä, mutta muutenhan mä oon aina lenkkareissa.
Joo, mutta onko luumu sun semmoinen?
Yksi väri, joo.
Joo. Onko se nyt tehoste vai
tuota? Eikö, tää on niin kuin niistä mun perusvärejä. Okay. Mulla on siis perusvärejä valkoinen, musta, luumu ja oliivi.
Okei.
Okay. Ja tumman sininen. Okay. Että mulla on niinku useampia, mutta se johtuu se, että mä oon ostanut liikaa vaatteita, niin kuin ihmisillä helposti käy.
Pitäis nämä värit meneekin pois muodista? Pitääkö tämmöinen asia ottaa sitten huomioon? Vai olla vaan vahvasti niiden värien kannalta, mistä itse tykkää?
No tässäkin, mä otan tähänkin asiaan kantaa, että nämä perusvärithän nyt niinku liikkuu, niiden niinku muotivaihtelut liikkuu hitaammin. Et kun ajattelee, että sulla jos on hyvälaatuinen vaate, niin sen käyttöikä on 4 vuotta ehkä niinku hyvin hoidettuna, niin siinä aikana se hit jo kyllästyy. Musta ja valkoinen ei mene pois muodesta, tumman sininen, niin kuin harmaa ei myöskään mene. Eli niistä ei tarvitse ehkä sillä lailla olla huolissaan, mutta sitten tämmöiset, just niin kuin ehkä tämä luomu, niin se on ehkä semmoinen tämän hetken väri, mutta että mulla on muutamia niin kuin tähän, tai tämän värisiä vaatteita. Mutta sitten ne on nämä, niin kuin nämä tehostevärit on ehkä semmoisia, että niitä voi ostaa sitten sellaisia, niin kuin, ei ehkä niin kalliita vaatekappaleita, ja sitten ne voi olla niin kuin pienempiä juttuja, ne voi olla huiveja sellaisia, että niissä voi taas sitä niin kuin muodikkuutta ja sellaista ajanmukaisuutta ehkä sitten helposti näyttää. Mutta nämä on siis kaikki semmoisia lähtökohtia silleen, että siis kun jokainenhan löytää sen oman tapansa. Ja mä en halua yhtään sanella sitä, että miten jonkun pitäisi, vaan enemmänkin, että sitä voi ajatella tästä näkökulmasta.
Mä kyllä vähän kiinnostunut vielä kuulla, että mitkä sun ne tehostevärit sitten on.
No voi apua. Tällä hetkellä mulla tämä keltainen, niin kuin tuosta kirjan kannesta näkee, niin on
sitruunan keltainen.
Joo,
se on vähän niin kuin meidän kanavankin
puheenväri. Joo, se on hyvä väri.
Joo, se on, sitten semmoinen tiilenpunainen on mulla ollut tosi pitkään, että mulla oli, ja sitten ihan se punainen on myöskin niinku hiipinyt mulla jotenkin. Mä tykkään itse asiassa yhdistellä niinku just tämmöistä luumua ja punaista yhteen. Mm. Siitä tulee, että näistä semmoista aika niinku itsessään aika perusväreistä, kun niitä vähän epätyypillisesti yhdistelee, niistä voi tulla itse asiassa tosi kivan näköisiä.
Mutta toi on hyvä ohjenuora siinä mielessä, että ei tarvi olla kovin monta asukokonaisuutta, vaan voi yhdistellä, joka tarkoittaa myöskin sitä, että sinun ei tarvi niin paljon upottaa rahaa, ellei halua sitten ostaa jotain todella laadukasta, mikä on myöskin hyvä lähtökohta. Ja se on myöskin siinä mielessä, jos puhutaan ympäristöasiasta, niin ekologinen vaihtoehto, että jos sulla on niin kuin muutama kerrasta, jota sä käytät sitten ja yhdistelet, niin ei tarvi myöskään kuluttaa.
Siis just näin. Ja sitten mulla on siellä yksi pätkä tuossa kirjassa siitä, että mitä vaate oikeasti maksaa. Siis jos toi ekologisuus on tosi tärkeä pointti ja myös eettisyys siinä, että miten vaatteet on valmistettu, missä
eli
ne on valmistettu. Siis tosi
tärkeä.
Mun mielestä tämä on niinku oikeasti, sen sijaan, että ostettaisiin bulkkia ja tosi paljon määrää, niin mieluummin laatuun. Mutta tietenkin jotkut vaatteet nyt on semmoisia, että esimerkiksi housut, kun sä istut niiden päällä koko ajan, niin ne vaan, niille kestää aikansa, että ne ei kestä ikuisesti. Mutta esimerkiksi ulkotakit on sellaisia, että joo, ne maksaa vähän enemmän, mutta että jos se on niin kuin luonnon kuituun, siis helposti 10 vuotta, kun vaan hyvin hoidetaan. Että, niin sitä voi oikeasti silleen, niin kuin miettiä silleen siitä näkökulmasta kanssa, että miten haluaa kuluttaa. Ja onko se niin kuin parempi asia, että sulla on helposti pilalle menevä paita, joka maksaa ehkä vähän vähemmän, mutta sit sä ehdit käyttää sitä 15 kertaa ennen kuin se on siinä kunnossa, että sitä ei enää voi käyttää. Sen sijaan, että sä ostat laadukkaamman, joka kestää sit 3 kertaa pidempään, niin sit se itse asiassa niin kuin kustannus per käyttökerta sille vaatteelle saattaa olla kalliimmassa vaatteessa itse asiassa alhaisempi. Että se on siis taloudellisempaa, ekologisempaa. Kaikin puolin parempaa.
Välttäkää Elastaan ja Outi Pyy, joka on tämän kestävään vaateteollisuuteen erikoistunut suunnittelija, niin sanoin sitä meidän haastattelussa myöskin, että Elastaan on semmoinen, jättäkää se pois, jos se ei ole pakko ottaa.
Mun haastattelema vaatesuunnittelija Ylle Pohjanheimo, joka on ihan siis mekko-taikuri, niin hän sanoo tätä samaa kanssa, että hyvät luonnonkuidut ei tarvitse joustinkaan kata. Mä sanoisin, että nyt on tullut siis, mun täytyy sanoa, että nyt on tullut markkinoille siis semmoisia, mä en ole vielä ehtinyt niistä kirjoittaa, mutta on muutama semmoinen vaatemerkki, jotka tekee siis teknisistä kankaista toimistokelpoisia vaatteita. Miettikää. Siis aivan niin kuin tämmöiselle leggingsien ystävälle, niin siis sehän kuulostaa siltä, että mitä. Ja lisäksi siis jos ajattelee, monet matkustaa aika paljon, siis jo työmatkat voi olla aika pitkiä, siis ihan arkiset työmatkat, mutta kun istuu lentokoneessa esimerkiksi jossain kotelomekossa, niin ei niin kuin hirveästi houkuttele. Mutta sen sijaan siis teknisestä kankaasta olevasta niin kuin housussa, jotka pysyy niin kuin hyvännäköisinä, niin aivan siis mielettömiä tämmöisiä innovaatioita.
Ja toi ajatus siitä, että älä osta niin kuin asuja, vaan mieti sitä kokonaisuutta, osta sitä kokonaisuutta sinne kaappiin. Mutta Ulla Rask, myöskin tuossa vähän jo puhuit siitä, että muotilehdet on enemmän keskittynyt näihin stylaushommiin, ja niistä ehkä siinä mielessä kannattaa kauheasti katsoa mallia. Sä vähän siitäkin tuossa kirjassa kirjoitat, mutta sen sijaan esikuvia kannattaisi ottaa. Minkälainen on hyvä esikuva pukeutumiseen?
No mä saan sen verran sanoa muotilehdistä, että muotilehdistä kannattaa ottaa, siis nehän on ideoita ja semmoisia tunnelmia. Niin miksi ei siis sieltä nimenomaan sitä, että mikä on, koska muotihan on siis ihanaa ja kiva asia. Mutta että muotilehtien näkökulma ei ole tämmöinen, niin kuin, sieltä puuttuu se systeemi sieltä alta. Okei, tässä on se systeemi sitten tähän päälle sitä muotia. Mutta ei nämä ole niinku vastakkaisia asioita. Mutta mä olin itse vaan jotenkin tosi pettynyt siihen, että mä en niinku lehdistä, jotka niinku tätä pukeutumisasiaa käsittelee, niin sieltä ei löydy sitä systeemiä. Mutta esikuvat, joo, siis niinku mikä voiskaan olla parempaa kuin se, että löytää siis joko julkisuudesta tai lähipiiristä tai jonkun semmoisen ihmisen, joka jostain syystä itse asiassa miellyttää silmää sillä, että onpas toi jotenkin aina kivan näköinen. Niin mä kehottaisin niinku analysoimaan sitä, että mitä hänellä itse asiassa on päällään, koska yleensä semmoista ihmistä, jota pidetään tyylikkäinen, niin sitä on niinku vaikea sanoa, että mistä se johtuu. Mutta että siis semmoinen analyyttisyys, että okei, että noin ja hän on niin kuin jotenkin on löytänyt semmoisen, siis ihminenhän on tyylikäs silloin, kun hän on hirveän, niin kuin, hän on hyvä olo omissa nahoissaan. Se on niin kuin yksi juttu ja sen takia se mukavuus on niin tärkeää. Mutta myöskin sitten esikuva voi löytää semmoista ihmisestä, joka niin kuin fyysisesti muistuttaa sua itseäsi. Et sitä kautta voi katsoa esimerkiksi värejä, että jonkun ei tarvitse olla fyysisesti samankokoinen tai näköinen, mutta voi olla niin kuin samanvärinen iho ja tukka ja sitten voi katsoa, että okei, sille toimii tuommoinen aika rajukin väri, se voisi ehkä käydä mullekin. Ja sitten julkisuudessa kyllä paljon tämmöisiä ihmisiä, joita ammattilaiset stailaa, niin sieltä voi taas katsoa esimerkiksi, että missä leikkaukset menee. Että onko se niin kuin takki, minkä mittainen se on, tai että minkälaisia yhdistelmiä. Että eihän niitä tarvitse yksi yhteen toistaa, mutta niistä voi ottaa sellaisia ajatuksia. Ja kyllä mä sanon, että hyvä esikuva on niin kuin semmoinen ilon aihe, siis semmoinen inspiraation lähde.
Kiitokset vierailusta näistä vinkkeistä, Ulla Rask.
Kiitos.